Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Падводзім вынікі аўторка 15 кастрычніка. У Маскве здзіўлены затрыманнем расіянкі ў Мінску. Юрый Назарэнка быў прызначаны камандуючым унутранымі войскамі. Падпісчыкі прыйшлі ва ўпраўленне Мінскай ДАІ патрымаць відэаблогера. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў сённяшняй праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Москве комментуют затрыманне у Беларуси россиянки Ганны Багачёвай. З неофіцыйных крыніц вядома, што адбылося гэта на Запад США. Грамадзянка Росіі знаходзіцца ў чорным спісе. Праходзіць па справе аб умяшальніцтве Росіі ў прэзідэнцкія выбары ў Злучаных Штатах ў 2016 годзе. Раней Багачёва нібыта працавала на фабрыцы троляў. Міністэрства ўнутраных спраў пацвердзіла інфармацыю аб затрыманні. Дзяўчыну, якую расійскія СМІ звязваюць з фабрыкай троляў, яў Гена Прыгожына, міліцыянты затрымалі ў адной з гатэляў у сталіцы. У Расіі затрыманне пацвердзіў старшыня камісіі грамадскай палаты па развіцці інфармацыйнай супольнасці Александр Малькевіч. Пра Ганну Багачёву пішуць як пра паліттэхнолага, а западнае затрыманне звязваюць з санкцыямі ЗША, пад якія Багачёва трапіла ў 2018 годзе. Навіна досыць дынамічная, таму адслежваць і сачыць за ёй запрашаю на Еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко прызначыў камандуючага ўнутранымі войскамі намесніка міністра ўнутраных спраў. Ім стаў Юрый Назарэнка, які апошнія паўтара года кіраваў штабам службы бяспекі прэзідэнта. Як інфармуе Білта, Назарэнку 43 гады, ён ураджэнец Слоніма. Скончыў вайсковую акадэмію, служыў ва ўнутраных войсках. З лютага 2016 ён стаў камандзірам 3-й асобнай брыгады спецпрызначэння ўнутраных войскаў. У СБП Юрый Назарэнка вярнуў у пачатку вясны мінулага года. Нагадаем, што пасада камандуючага ўнутранымі войскамі стала вакантнай у чэрвені 2019-га, калі Юрый Караеў быў прызначаны міністрам ўнутраных спраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Дзясяткі падпісчыкаў прыйшлі ва ўпраўленне Мінскага ДАІ падтрымаць відэаблогера Сергея Ціханоўскага, аўтара канала «Краіна для жыцця». Нагадаем, што 6 кастрычніка яго каманда арганізавала стрым з пікета Мікалая Статкевіча на плошчы Свабоды. Пазней супрацоўнікі ДАІ спынілі аўтамабіль Ціханоўскага, даставілі яго ў Ленінскай РУС і склалі адміністрацыйны пратакол за таніраванае шкло ў машыне. Па позве ў ДАІ відэаблогер мусіў прыйсці 14 кастрычніка. Сергей Ціханоўскі лічыць сябе невінаватым, ён заклікаў сваіх падпісчыкаў падтрымаць яго. І адгукнулася шмат людзей. Дзе сярод 30 чалавек былі не толькі мінчукі, але і жыхары Гродна, Гомеля, Ліды. Яны прысутнічалі на разглядзе адміністрацыйнай справы і воплескамі падтрымлівалі Ціханоўскага. Штраф склаў 12 рублёў 75 капеек. Відэаблогер назваў прысуд цыркам ды фарсам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем «Петарду». Мінскі гарадскі суд вынес прысуд па крымінальнай справе аб распаўсюдзе наркотыкаў, у тым ліку і ў буйным памеры. Па ёй праходзіла 37 чалавек. За такой колькасці абвінавачаных працэс правялі ў сталічным СІЗА нумар 1. Як інфармуе тэлеканал «Беларусь 1», падчас расследавання было знойдзена больш за 7 кілаграмаў наркатычных ды псіхатропных рэчываў. Маладыя людзі, якія трапілі на лаву падсудных, дзейнічалі ў складзе арганізаваных груп, выконвалі функцыі закладчыка, кур'ера ці аптавіка. Яны кантактавалі праз інтэрнэт, карысталіся шыфраваннем. 35 чалавек атрымалі ад хатняй хіміі да 15 гадоў пазбаўлення волі. Двое чалавек былі вызваленыя з-пад варты.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі расце колькасць медыцынскіх устаноў, якія ўдзельнічаюць у праграме скрынінга рака малочнай залозы. Раней у ёй удзельнічала толькі 34-я цэнтральная раённая паліклініка савецкага раёна Мінска. Цяпер бальніцы, якія бяруць удзел у праекце, ёсць у кожнай вобласці. Вадзім Касцюкоў, намеснік галоўнага ўрача па арганізацыйна-метадычнай працы 34-й паліклінікі Мінска, распавёў журналістам у аўторак наступ. Цитую. Специфика працы у регионах адрозніваецца ад Мінска ў плане інформатызацыі системы аховы здароўя, узаемадзеяння з абласным анкадыспансерам. Думаю, у бліжэйшы час ужо большасць устаноў будуць далучацца да гэтага працэсу. Не магу назваць тэрміны, можа быць год, можа два, заявіў ён. Па словах загадчыка анкахірургічным аддзяленнем нумар 1 Мінскага гарадскога клінічнага анканалагічнага дыспансера Аляксандра Гладышева, летась дыягназ рак малочнай залозы быў пастаўлены 1134 мінчанкам. За 9 месяцаў бягучага года такіх пацыентак ужо 817. Адна з асноўных задач лекараў – гэта дыягностыка пухліны на ранній стадыі, што дазваляе своечасова пачаць лячэнне. На гэтай навіне мы і скончым сённяшнюю праграму «Петарда». Больш свежай інфармацыі слухайце на еўрарадыё.фм і заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на еўрарадыё.